maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Magdo na hapon, magandang hapon, magandang mainit na hapon po sa ating lahat. Martes po ngayon, ito po yung kapuntong si Edgy Uyangoren na bumabati po sa inyo. Na sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po sa ating programa. Medyo mainit sa labas dito po sa UP ngayon. Ay ilang degrees kaya itong init na nararamdaman natin ngayon. Kaya nga si Professor Jerry Lanusa, sabi niya kahapon, Marso pa lang. Nasa 32 degrees, hindi ako nagkakamali yung sabi po ng Pag-asa ng isang araw. Paano na lang po kaya kung Abril at Mayo? Kaya nga po ay ito'y isa lamang po sa mga nangyayari sa universidad dahil nga po sa academic calendar, no, na bago po ang aming academic calendar dito. Sa halip na magtapos ang klase namin sa Marso at Abril, nasa Mayo at Mayo pa magtatapos at June yung inaasahan na pagtatapos ng atin pong mga graduates. So ito po ay bahagi ng ating nararanasan ngayon na mainit na panahon. Tapos na po ang malalamig na araw natin at malalamig na mga simoy ng hangin. Ngayon po ay mainit na at sana po ay may dala kayong payong, ha, kung naglalakad-lakad kayo dyan sa may academic oval o di kayo papasok pa sa University Avenue. Tiyak na mainit po ang ating hapon ngayon. At dito sa ating programa, mas paiinitin pa natin. Pero masarap rin magpalamig, no, habang kayo po ay nakikinig sa ating programa. Paiinitin natin dahil tayo po ay magtatalakay ngayon. Napakahalagang masapin at may kinalaman po ang ating napakinggang awitin na may pamagat po na salugpungan. Ito po ay kinanta o inawit po ng mga kapatid nating mga Manobo. Sila po yung mga batang Manobo. At sila po ay bahagi po nitong album na ilalabas ng Salugpungan International or SI. Ito po ay bahagi po ng produksyon na Salugpungan Tunog Bobongan. Ayan, ito po sa ating programa ngayong hapon, marinig natin yung ilan po sa mga awitin pa ng mga batang Manobo na atin pong itatampok. Meron ring mga batang Matigsalog, no, na kumakanta rin po na bahagi po. Sneak preview lamang ito, ha, dahil hindi pa po ito yung formal launch ng mga awiting ito. Dahil bibigyan natin ng espesyal na espasyo sa ating programa ito pong Salugpungan International Album. Bago natin ipakilala ang ating panauhin ngayong hapon, Nais nating batiin muna ang mga nakikinig po sa ating programa. Sa Davao City, nakikinig po ang ating mga kaibigan na sina Barry, sina Trisha, sina Jetty at ang Kilab Multimedia Group na nagpahiram sa atin kahapon ng audio clip, yung Widows of Mama Sapano. Narinig nyo kaya yun kahapon bilang simula po ng ating month-long na celebration ng Women's Month, no, araw po ng mga kababaihan. Maraming salamat sa Kilab sa napakagandang material na hindi natin madalas marinig at makita sa ating mga major networks, no, dahil ito po ay galing mismo sa naganap na People's Fact-Finding Mission. Nakikinig rin sa atin si Malaya. Magandang hapon sa inyo, Malaya. Alright, pakilala na po natin ang ating panauhin ngayong hapon. Siya po ay mula po sa Grupong Makabayan. Narito po ang ating chairperson na si Pete Pinlac. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Pete.
Magandang hapon, Edge, at magandang hapon sa iyong mga tagapakinig.
At kasama rin natin si Von Adlawan, mula rin sa Davao City. Si Von, magandang hapon sa iyo, Von. Batiin mo sila sa Bisaya.
Maayaw nga hapon din ha sa mga igsoon nato na sa Davao, sa Mindanao, no, unta okay ang ato ang adlaw din ha o gupadayon ta sa pag-uswag.
Alright, nakusimulan natin ang ating talakayan. Kanina po ay nakatanggap kami ng isang balita mula po sa Suwara Bangsamoro at sa Kilab Multimedia na nagpapatunay na ngayon nga po ay nagkaroon ng aerial strike at bombing doon mismo sa Mama Sapano Town kung saan naganap yung madugong inkwentro noong January 25. So parang may nangyayaring all-out offensive. At sa lingwahe nga ng sinasabi ng Suwara Bangsamoro, parang all-out war ang nagaganap. Quick reaction muna sa ating mga panauhin ngayong hapon. Pete, ano ang iyong reaction dito sa nangyayari ngayon?
Nakakatuwang ang gobyerno ay nakikipag-peace talk sa mga kasama natin, sa mga kapatid natin sa Bangsamoro. Tapos ay ginagawa nila ito, no? Ang alibay nila ay mga BIFF ang target nila, pero mga komunidad ng karaniwang mamamayang Moro ang tinatamaan, eh, no? Kaya bagay, hindi na ito bago sa ganitong klaseng gobyerno.
Mm-mm. Von, ikaw bilang kabataan, ano ang nararamdaman mo na yung kapwa natin, mga nasa Mindanao, particularly ito pong sa nasa Maguindanao na probinsya, ay ganito nga ang karanasan ngayon?
Nakakaawang tingnan yung mga kabataan natin dyan, lalo na yung mga walang kamuang-muang dun sa nangyayaring gera. Ang sundalo, ang BIFF, kaya nilang depensahan ang kanilang sarili sapagkat meron naman sila mga armas. Ang napakadihado dito sa gera na inilunsad ng gobyerno laban sa mga di umano'y mga terorista ay mga sibilyan. No? Pag ikaw ay sibilyan, no? Ang tanging depensa mo lang yung bahay mo. Pag may gera, i-evacuate ka, ano na lang mga depensa na pwede mong gamitin laban doon sa mga bala at sa mga armas na nagmumula sa iba't ibang panig, no, ng bawat grupo. So nakakaawa, no? Ang dapat tingnan dito ng mga iba't ibang ahensya yung karapatan ng sibilyan, no? Sa gitna ng gera na nangyayari dito sa mga kapatid natin na taga sa Mindanao, sa Maguindanao.
Mm-hmm. Ito may update muna tayo. Ito naman mula sa Kilab Multimedia Group. Ang kanila pong pamagat ng kanilang pahayag, bombings and airstrike drove thousands of families to evacuate in Mama Sapano, Maguindanao. Nito nga po nakaraang February 28, no? Huling araw ng Pebrero, nagkaroon po ng airstrike at mortar fires na nagsimula sa bandang alas 4 ng umaga, no? Ito po ay may pahayag po dito ang isang magsasaka mula po sa barangay Dasikil na si Ahmad Manalinding. Sabi po niya, kinumpirma niya na nakita niya dalawang UB-10 at dalawang helicopter napaikot-ikot sa kanilang area noong araw na yon. Kaya nga po ay nagsimula silang lumikas dahil nga po sa pangamba na baka sila po ay tamaan ito nga pong mga aerial strike na ito. Isa pa pong mga magsasaka na si Kunggay Israel ang nagsabi rin na meron po silang nakitang mga puwersa ng militar, no, na kumbaga nagmamasid sa kanilang area, kaya nagsimula na po silang mag-impake at mag-evacuate. Dala po ang kanila pong mga hayop, dala po ang kanilang mga manok, yun nga po ay sila po'y lumisan doon sa barangay Liab, Mama Sapano. Ang mga evacuees naman po sa Sitio Tukan at Bituanan malapit po sa Barangay Dasikil ay dumating ng alas 3 ng hapon. Ayon po sa kanilang barangay captain na si Ismael Talipasan, ang kanyang kapwa mga kabarangay no sa Sitio Tukan at Bituanan ay nagdesisyon na lisanin ang kanilang lugar nang makita po nila yung mga Marines. Umiiyak di umano ang mga bata dahil nga naririnig nila ang mga bomba. Nako, ito po ay kung nakikita po natin, hindi po mga BIFF, sabi nyo, yung hindi mga Bangsamoro Islamic Forces no at na MILF or MNLF ang nandun no sa sitwasyong ito, kundi mga nasa community, mga ordinaryo po itong mga Bangsamoro, wala pong armas, pero sila po yung naka-evacuate ngayon. Thousands of families ang sinasabing nasa evacuation centers ngayon. Kapuntong Pete, quick reaction dito.
Alam mo Edge, pinapatunayan itong pinapakita ng ating gobyerno sa pamamagitan ng ating militar na lahat ng mga sinabi nila hinggil doon sa Mamasapano incident na ikinamatay nga ng 44 na SAF, no? Ay mga alibay lang eh. Alam nila kung nasaan ang BIFF bago pa man pumunta ron yung mga sub-forces para kunin si Marwan. Bakit ngayon lang sila nagbobomba? No? Pangalawa, ang isang hindi namin maiwasang magduda. Talaga bang hindi alam nung mga general na nagplano na yon na pag ikaw ay nagtago sa puno ng mais ay madali kang mabaril kung ang kalaban mo ay nakatago sa puno ng nyog? Pangatlong dapat pag-isipan, kung ang nangyari ay hindi namatay yung 44, ano kaya ang pinag-uusapan natin ngayon? Kasi ngayon, sa buong sambayanan, ang pinag-uusapan, kabayanihan, di umano, nung 44 na troops. Pero kung hindi ganun, halimbawa, walang namatay, successfully nagawa nila, hindi ba't ang mangyayari na mapag-uusapan? Una, sunod-sunuran si Pinoy sa Amerika. Sapagkat si Marwan ay target ng Amerika, hindi target ng gobyerno.
At may bounty siyang napakalaki.
Right. No, maliban dun sa kaperahang usapin. Unang pinaka-importante sa amin bilang National Democratic Forces ay sunod-sunuran si Pinoy. Walang buting maigagawa yun sa atin sapagkat nasa peace talks na nga tayo. Pangalawa, obviously, violation yun ng peace accord nila ng MILF. E di lumalabas ngayon, bastos kausap si Pinoy. Eh pero dahil sa namatay yung 44, mind you ha, ang namatay blocking forces, yung nasa gitna mismo at kumuha kay Marwan eh tiniyak nila dahil yun ang may hawak ng daliri eh. Yun yung babayaran ng Amerika eh. Kaya hindi namin maiwasang isipin na bayani nga ba talaga yung 44 o sadyang kailangan nilang ipapatay ang mga yon upang ang pag-usapan pagkatapos nun ay ang kabayanihan, di umano nung mga yon, yung kaawa-awa nilang naging kalagayan kesa sa tuta ng kano si Pinoy at bastos kausap sa peace talks.
Nako, matindi po yan. Nais po sana namin makipag-ugnayan no, sa atin pong GPH panel chair na si Professor Miriam Ferrer. No, pero sa ngayon po, wala pa pong konfirmasyon. No, pero last like 3 weeks ago, nakausap po natin siya on air. At yun nga po, nabanggit niya, yung area po na yan kasi, hindi lamang po yan area ng MILF, ng MNLF, at ng BIFF. Dahil nga, Muslim community, marami pong mga Bangsamoro sa lugar na yan. Meron pang mga inaasahan ng mga private armies no sa lugar niya. Kung matatandaan po natin sa Maguindanao, yung nagkaroon ng Maguindanao massacre, yung sa Ampatuan massacre, hindi po ba at mga private armies din ang natukoy doon no, na naging dahilan ng pagpaslanga sa ating mga mamamahayag. Kaya po, sabi po ni Professor Ferrer, masalimuot ang usapin sa Mindanao. Hindi po ito kumbaga 1+1 na usapin. Ito po ay kailangan mong makipag-deal ka sa napakaraming usapin dyan. At tama po sabi ni Sir Pete kanina, nasa peace talks po tayo, hindi po ba meron tayong tinatawag na existing na ceasefire agreement? Kaya po hindi po ito usapin lang ng meron pong puwersang nais lang kunin yung tinag na terorista ng Estados Unidos. Usapin po ito ng gaya na nabanggit po ni Sir Pete kanina, respeto koordinasyon at yung pagiging totoo sa sinasabi mo na itong lahat ng inyong mga agreements na napagkasunduan at napagkerian, hindi lamang po sa isang buwan, kundi napakahaba na pong taon, paano nyo po ito in-honor? Ganun po yung usapin doon eh.
Tama yun.
Kaya mahalagang alamin po natin, ano nga ba ang implication nito sa buong usaping pangkapayapaan? Nadjeopardize nga po ba ang peace talks dahil nga po sa aerial strikes ngayon at bombing at evacuation na napakaraming komunidad? Kung nais nyo pong sagutin ang tanong na yan, pwede po kayong tumawag, mag-text o mag-Facebook sa atin. Heto po ang ating mga numbers. Isulat nyo po mga kapunto 503-8288 or i-text po kami sa 0927-220-8332. Yun pong mga online nating mga kapunto na nakikinig po ngayon, pwede rin po kayong mag-post ng inyong mga tanong, mensahe, suggestions or reactions. Kung agree o disagree kayo kina Pete at kina Von, eh mas maganda pong mapag-usapan natin yan sa ating programa. Facebook nyo po kami sa DZUP1602AM o sa Twitter at DZUP1602. At pwede rin mag-post ng inyong mga pictures sa Instagram. Sundan nyo po kami sa Instagram at DZUP1602. Naku, napakaraming paraan na pwede po kayong makipag-ugnayan sa amin. Kaya po ay nais naming marinig ang inyong pong mga kwento at mga punto ngayong hapon. At sa ating pagbabalik, makakausap pa rin po natin si Kapuntong Pete at syempre si Von, kasama po ang inyong lingkod para po sa pagtutuloy ng ating puntuhan. Oras natin, 8 minutes bago po ikatatlo ng hapon, magbabalik agad ang May Punto Ka Diyan.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
DZ Updates.
Narinig mo na ba? Nakita mo na ba? Alam mo na ba? Kung hindi pa, ito na ang pagkakataon mo. Alamin ang hiwaga ng Shared Heritage Weekday. Damhin ang mga pinahihiwatig ng sining sa pamamagitan ng iba't ibang obra. Simula 10 a.m. hanggang 4 p.m. sa 4Front UP Theater Lobby.
Really?
Bilis! Makakahabol ka pa hanggang March 9, 2015. Huwag mo nang palampasin pa. Baka ikaw na lang hindi pa nakakaalam. Ito ay handog ng University of the Philippines Office for Initiatives in Culture and the Arts. Sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. May punto ka dyan.
Go away!
You made our schools and army garrisons for your cruel war. Our class exploitation, making our Canada.
Alright, narinig po natin ang awitin mula po sa Bubongan o Tunog Bubongan Artists. No, ito po ay bahagi po ng album na ilulunsad po sa susunod na mga araw ng Salugpungan International. Ako, ito po ay mahalagang narinig natin ngayong hapon at sa unang pagkakataon niyan dito sa ating programa, narinig natin ang mga awiting yan. Ang mga kumanta po nun ay mga manobo na mga bata. Marami pa silang awitin na atin pong itatampok dito. Nakakatuwa lang, no, nasa gitna ng krisis at sa gitna ng napakatinding panggigipit na naranasan po nila, eh meron pong gayetong mga likha, no, na naririnig po natin. Kaya dapat lamang po nating tangkilikin ito at dapat po nating bigyan ng halaga ito pong mga obra na ito, dahil ito po'y likha ng atin pong mga komunidad na nagigipit po sa matinding militarisasyon ng kanila pong mga communities. Ito muna, bago tayo magpatuloy, may update tayo mula po sa GMA News Online. Ito po kinumpirma noong March 1 ng Malacañang na meron nga pong 2,090 mga pamilya ang naka-evacuate ngayon sa Maguindanao dahil nga po sa AFP operation laban sa BIFF o yung Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. Kumpirmado po ito ng Malacañang ayon nga po sa Communication Secretary na si Herminio Coloma Jr. Ito raw po ay bunsod ng armed conflict sa pagitan ng Sandatahang Lakas at ng BIFF. At ayon po kay Coloma, may nakaabang ng additional provision sa Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD at DSWD Field Office 12. Kinumpirma rin po ng AFP Chief General na si Gregorio Pio Katapang Jr. noong February 25 na ipinag-utos niya yung all-out offensive laban sa BIFF. So ibig sabihin po nito, ano ba itong all-out? Nice nating malaman eh. Ano ba ibig sabihin ng all-out offensive? Ito po ba ay congruent lamang doon sa tinatawag na all-out war na pinangangambahan ng ating mamamayan? Ito po, balikan natin ang ating mga kapunto ngayong hapon. Kasama po natin si Kapuntong Pete Pinlac at si Kapuntong Von Adlawan. Reaksyon ninyo dito nga po sa pagkumpirma mismo ng palasyo sa all-out offensive na ginagawa ngayon sa Maguindanao. Sir Pete.
Ano yan eh? Ang pundasyon niyan ay yung huli man daw at magaling na iyahabol din. Nakakahiya ang AFP at ang PNP sa nakaraang nangyari doon sa kamatayan ng 44 na staff natin, although sa tingin namin ay kaduda-duda na kailangan mamatay yung ganung 44, pero meron ding epek yun sa mamamayan na kaawa-awa ang militar eh. Kaya ito, naghahabol sila upang magpakita ng lakas.
Mm-hmm.
At ang nadadamay ay ang mga karaniwang mamamayan, kabataan, yung mga matatahimik na kababayan natin Bangsamoro sa Mindanao.
Mm-hmm. Kapuntong Von, quick reaction doon sa all-out offensive.
Parang nagtatago doon sa termino, no? All-out offensive. Eh, in the first place, sino ba yung unang aapektuhan doon sa mga ginagawang offensive daw, no, para itaboy yung mga hinihinalang terorista o yung mga BIFF, no? Nagtatago sila, no, pero directly namang ang epekto nito sa masa, no, lalo na yung mga taong naghahangad lang mabuhay araw-araw.
Mm-hmm.
Ang tanong ko sa government ay isinalang-alang din ba yung karapatan at kagalingan ng mga bawat nakatira doon sa lugar?
Nako, magandang punto 'yan. Paano nga ba kinonsider, no, yung mga civilians, no, doon sa area na yung, gaya po na nabanggit nga ulit ni Professor Miriam Ferrer, hindi po ito area lamang po ng isang grupo. Napakalawak, napaka-diverse ng communities natin. Sa Muslim community yan, meron rin pong mga Kristiyano, meron rin pong Lumad, kaya hindi po pwedeng itatarget mo basta-basta na ito ang balang papatay sa BIFF. Wala pong ganun eh. Wala pong kahit gaano ka-precise pa yung gagamitin mo, kahit gaano pa po katindi, no, yung measurement, accurate yung measurement niyan, eh hindi mo matitiyak na ito po'y tatama, no, sa isa pong tinutugis po ninyo na mga teroristang grupo. Kaya magandang punto 'yun, paano isinalang-alang, no, yung kapakanan ng ordinaryong mamamayan. Speaking of ordinaryong mamamayan po, narito po ang isa pong pasilip din doon sa dokumentaryong ginawa ng Kilab Multimedia, yung Widows of Mama Sapano. Narito po ang ikalawang bahagi ng kanilang panawagan. Pakinggan po natin.
Sa kagalang-galang ng Pangulo ng Pilipinas, Gusto ko pong malaman nyo na gusto namin ng katahimikan at ipagpapatuloy kung ano yung napag-usapan yung Facebook.
Kasi wala ka nang marinig sa balita kung hindi mga SAP yung calling 44 samantalang kaming mga asawa ng MILE. Wala ka man lang marinig na tulong para sa amin na namatayan din. Pilipino rin kami.
Maraming salamat po muli sa Kilab Multimedia para po sa pagpapahiram ng audio clip na yon, no, na bahagi po ng kanila pong dokumentaryo. Tingnan nyo po sa YouTube, ito po ay Widows of Mama Sapano. Kakaibang dokumentaryo ito dahil sabi nga, madalas nating makita sa TV, SAP 44. Yung kanila pong mga asawa na nagsasalita rin po ang binabanggit ng AFP at ng Malacanang, but rarely do we hear voices of women on the ground, doon po mismo sa komunidad na kung saan pinangyarihan po nung naganap na encounter. No? So this is a good chance for us, Women's Month. Ito po ay marinig natin boses rin ng mga kababaihan at ng kanilang mga pamilya tungkol po sa naganap noong January 25. Quick reaction doon sa narinig nyo po, Kapuntong Pete.
At totoo naman na doon sa nangyaring labanan, hindi lang naman ang side ng gobyerno ang namatayan, ano? Merong at least 8 MILF na namatay at 4 na civilian. Kaya siyempre ang bawat isang buhay na nababawi sa pamamagitan ng gera ay isang buhay na kalulungkot ng kanyang mga naiwan. Kaya may lihiti mong ano, may lihiti mong panawagan ng mga kababaihang natin sa kababaihang Bansamoro, no, na naapektuhan nung gera na yon. Kaya nga sa para sa amin, ang lahat sila na namatay doon, lalong-lalo na yung 44 na tinatawag di uman nung bayani, ay para sa amin lahat sila ay mga fall guy, ano, para mapagtakpan yung kung hindi nangyaring namatay sila ay yun ang mainit na pinag-uusapan ngayon. Yan yung una, pagpapagamit muli ng gobyerno natin sa layunin ng Estados Unidos. Pangalawa ay yung kawalan ng sinseridad ng at paglabag sa peace accord na pinirmahan ng gobyerno, na sa tingin ko ay napagtakpan nung kamatayan nung 44 kung saan ang pinakamarami ay nanggaling dun sa blocking force, hindi yung pumasok mismo ron sa kaloob-looban. Mm-hmm. Kaya talagang sa tingin namin ay kasama sa disenyo nung plano.
Nako, parang disenyo pala ito, merong nag-orchestrate. Kung ganyan yung punto nyo, meron pong nagmamaniobra. Parang ganun yung kwento doon.
Hindi kami nagtataka na nandun kaagad ang mga medical personnel ng US para makatulong sa kanila.
Nako. Heto muna, punto naman ito ng Malacanang Communication Office, no. Ito po ay ayon kay Sunny Coloma, patuloy na nagaganap yung isinasagawang operasyon ng sandatahang lakas laban sa mga lawless elements dahil determinado ang ating pamahalaan na itigil na yung kanilang pagsasagawa ng ligalig laban sa mga mamamayan. Ito po, pag-usapan natin yung ligalig, yung terror, yung usapin ng pangamba sa buhay mo dahil nga merong quote-unquote lawless elements, mga terorista tagged by no less than the United States of America. Paano rin po mapapayapa ang diwa ng mamamayan kung yun nga po, meron pong tinutugis eh. Kaya parang ito'y ginagawa lang ng pamahalaan ng kanilang tungkulin na maprotektahan rin yung kanilang citizens. Paano po mag-strike ng balance doon sa pagprotekta po ng mamamayan doon po sa tinatawag naman na all-out offensive ngayon?
Palagay ko ang dapat na tingnan at pakinggan ng pamahalaan na opinion o pananaw kung sila man ay naliligalig ay yung mamamayan mismo ron. Kung ang mga magsasabi na naliligalig yung mamamayan doon, yung mga general na may pakinabang sila sa gera eh, no? Kesa sa mga rescue missioner lang sila as soldier, no? Kagaya sa Amerika, ang pinakamalaking industrial military complex ng mundo ay nasa Amerika. It employs at least 3.1 million Americans. Eh kaya 3.1 million Americans na nagtatrabaho rin, nagdadasal, sana araw-araw may gera. Dahil wala silang hanap buhay. Wala. Eh dito, yung mga general natin, ang pangunahing mga kikinabang pag may gera. Dahil may mga budget ang gera. Kaysa ang kanilang trabaho lang ay mag-save ng mga binabagyo or et cetera. Kaya kung talagang magiging sincero ang ating gobyerno, hindi mga general ang dapat tanungin. Yung mga mamamayan na maaapektuhan o di umano'y naapektuhan, ang dapat nilang tanungin. Baka nga sabihin sila ron, "Oy, we are in peaceful coexistence with the BIFF or with the armed groups here. We don't know, no? Or with the MILF." Pero ang kinakailangan niyang tanungin ay sila. After all, sila yung sinasabi niyang pinagtatanggol niya. 'Di ba?
Pero paano 'yun? Paano yung usapin dito na syempre meron tayong tinatawag na partnership with the United States of America? Meron nga tayong mga agreements, 'di ba, na pirmado. Like for example, Visiting Forces Agreement. Meron tayong Enhanced Defense Cooperation Agreement na kinokontest ngayon sa Supreme Court, and naghihintay tayo ng resulta ng court kung ano nga po ang kanila pong desisyon dito nga po sa mga petisyon laban po sa EDCA na yan. So paano, Von, sa nakikita mo, paano yun yung paano kikilos ngayon yung gobyerno natin na meron siyang existing agreements? Ang hirap rin nun kapag naakusahan ka, hindi mo naman tinutupad yung napagkasunduan natin. Paano yan? Meron kaming global campaign against terror. Kung hindi ka susunod, sabi nga ni Bush noon, di ba, "If you're not with me, then you're against me." So ibig sabihin, kung hindi ka para sa peace, para ka sa gera or para ka sa terorismo. So paano ipapaliwanag? Paano niyo ipapinapaliwanag yun, Von?
Ang tingin ko, ang unang responsibilidad ng gobyerno ay protektahan ang kanyang mamamayan. Yun ang una at batayang diskurso, no? Doon sa security status ng isang gobyerno. Ang nakasama pa dito, no? Ang yung sinabi kanina, yung ligalig, no? Ang totoong ligalig ay yung pilit na iniiwas yung asapin ng pangingialam ng Estados Unidos dito sa ating bansa. Ang totoong ligalig ay kung saan, no, iniiwas ng mga senador natin at mga kongresista yung pakikialam ng Estados Unidos sa pagbibigay di umano ng advice doon sa mga security forces. No? Yun ang pinanggagalingan ng insecurity ng ating bansa. Sapagkat sino ba ang nagde-define, no? Sino ang tagtutukoy kung isang bagay ay ito, act of terror ito, kailangan nyo kami, no? Samantala sa likod nun, no, alam naman natin, Estados Unidos, siya daw ay numero unong tagapagligtas. Kumbaga, ang tawag natin dyan, no, the international police. Pero siya rin yung nanggigera sa ibang mga bansa. Katulad ng Iraq, Afghanistan, at iba pang mga bansa. So, ang tanong natin sa gobyerno, how do we really define issue on peace and security? Where in fact, kita naman natin, no, no, sa presensya, napatunayan natin yan sa mga nakaraang mga issue, ng presensya ng Estados Unidos ay nagdudulot ng atake sa mamamayan, katulad ng kaso na meron tayo kay Nicole. No, ordinaryong mamamayan ang inaatake. At katulad din ng hinaharap nating issue doon sa pagbay sa ating kababayang si Jennifer Laude.
Uy, yung kay Jennifer, no? Isa pa yun sa mga dapat rin nating tingnan. Kapuntong Pete.
Yes, ang madagdag ko lang, no? Ang Visiting Forces Agreement is a lopsided agreement. We're not against entering into agreement with other nations. Ganda yun, may mga partners tayo na ibang bayan.
May kasangga tayo, di ba?
May kasangga tayo. Pero kung ang mga agreement na ito ay tayo lang ang nagbibigay, hindi naman tayo ang nakakatanggap, tapos binabastos niya o binaviolate niya ang ating territorial integrity, yung ating mga korte, eh hindi tamang agreement yan. Halimbawa, itong Visiting Forces Agreement, mali nang ang tawaging visiting eh. Kasi pagpunta nila rito, wala tayong say kung kailan sila papasok at kailan sila lalabas. Mula nung magsimula yan, we have at least on the mainstay sa Pilipinas ay 600 special forces ng Amerika. Minsan umabot ng 15,000, minsan umabot ng 21,000. Kung kailan sila babalik sa kanilang bayan, din ganun ba ang bumibisita, 'di ba? Pangalawa, dahil dito may na-undermine ang ating security, may namamatay, may nare-rape. We're supposed to be secure kaya tayo pumapasok sa agreement with other countries. But it renders us insecure.
diba, na pinatay yung ating kababayan at ngayon hindi natin mahawakan ang pumatay dahil sa Visiting Forces Agreement. That violates our territorial integrity. Kaya nga kami sa Pambansang Demokratikong Kilusan, ang nagsasalita ngayon, ito ang mga patunay ng sinasabi namin na hindi pa tayo ganap na malaya. Hmm. Ang kalayaan ng ang bayang malaya ay hindi lang yung may sariling national anthem, sariling presidente, sariling kongreso. Higit sa ano paman, meron siyang territorial integrity. Yung kagustuhan niya, batas niya, patakaran niya ay natutupad. Sa Pilipinas, bawal ang pumatay. In fact, Pemberton need not kill a Filipino. Kahit Amerikano, pinatay niya sa loob ng teritoryo natin, bawal yun at dapat siyang makulong sa korteng lumilitis doon. San siya nakukulong ngayon? Sa hawak ng mga Amerikano. Walang masabi ang korte natin. Kung ililipad nila bukas yun, pabalik sa bayan niya sa Amerika, wala tayong magagawa.
Just like what happened doon kay Nicole, sa case ni Nicole, hindi po ba?
Wala tayong magagawa. Ngayon, tatanungin ko uli yung sambayanan, meron ba tayong territorial integrity noon? Kaya yung Visiting Forces Agreement, which is na dinecide ng Supreme Court na valid, ano? Kaya lang, that is the height of the mockery of our legal system. Mm-hmm. Pero yung masabihin ng Supreme Court, it is the implementing rule daw of the Mutual Defense Treaty na nagawa nung, nabuo nung 1951. Samantalang BFA, 1998. Kailan nangyari na nagkaroon ng implementing rule ang isang 1951 law after several years pa, 1998? Kaya sinasabi namin, itong Visiting Forces Agreement, hindi pantay at sa halip na magbigay ng security sa atin, it renders us insecure.
Nako, heto po, may pahayag dito mula po sa Suwara Bangsamoro, mula kay Jerome Sukor. Sabi po niya dito, ito nga pong sitwasyon ngayon na all-out offensive ay nagdudulot ng matinding takot sa mga sibilyan dahil po ang mga paaralan, mga bahay, mga moske at mga pampublikong mga gusali ay ginagawang mga military installation at mga kampo. Pwede ba yun? Di ba may international protocol bawal na bawal yun. Ito gamitin? Bawal. Naalala ko lang yung episode namin dito sa DZUP, Kapuntong Pete at Von, na nakausap natin yung mga indigenous people, yung kanilang mga lumad schools. No? Particularly, ito yung nangyari sa Southern Mindanao region at sa Caraga region. Hindi na po mga estudyante at teacher ang nasa loob ng eskwelahan, kundi mga AFP. Doon po ginagawang camps, no, yung mga eskwelahan nila. So ito po'y matinding violation, may DepEd order diyan eh. Meron po tayong international protocol na pirmado po, no, na pero hindi mo na kailangan ng international instrument kung tutuusin. Basic idea na isang eskwelahan dapat libro, lapis, estudyante, teacher ang nandoon. Pero bala at mga naka-military fatigue
sa mga research namin sa Basilan. Amerikanong sundalo, may ginagamot yung Pilipinong doktor. Pinatigil niya dahil kalaban daw nila.
Nako.
Eh, ang doktor, kahit walang yaka, kahit kriminal ka, basta't nabibingit ka sa kamatayan.
Ikaw ay gagamotin niya.
Tinutukan siya ng baril eh. Oh, ngayon sasabihin natin malaya tayo, pinalaya na tayo ng Amerika, wala na silang kapangyarihan sa atin. Pinapatunayan ang nangyayari sa Mindanao na ang kasinungalingan na yan.
Hmm. Ito po, may itatanong rin ako kasi nga batay sa mga serye ng mga panayam rin natin, natuklasan rin natin na tuloy-tuloy itong mga balikatan military exercises. Ito po yung pagsasanay ng ating mga sundalo shoulder to shoulder with American troops. Meron pa nga dumating dito ng mga Australian troops before, eh, no? Mga Japanese troops, no? Para nga po ma-upgrade yung skills ng ating AFP. Bukod pa dyan, kahapon sa ating panayam kay Professor Simbulan, binanggit niya po ay umabot na raw sa mahigit kumulang 100 million US dollars ang naipondo para sa counterinsurgency campaign dito sa ating bansa. Batay po sa mga datos na ito, don't you think sa kabilang ba, devil's advocate po ito, hindi po ba nakakatulong naman kahit na po merong usapin po ng territorial integrity question? Pero meron pong ayuda in terms of training, in terms of fund, in terms of modernization ng ating hukbong sandatahan. Paano po yun?
Alam mo, kung modernization ng pag-uusapan, hindi nagiging modern ang ating mga
armaments sa pamamagitan ng mga aids na yan. Ano? Katunayan, wala pa tayo sa... Tayo yung halos pangunahing gamit ng Amerika sa Asia. Pero wala pa tayo sa 10, sa top 10 na natutulungan nila sa Asia. Kung pag-uusapan yung laki ng perang ginugugol nila ron. Pangalawa, sa training, mas malaki ang ganansya ng mga Amerikanong nakakapag-train dito sa ganitong klase ng terrain kesa sa ating mga Pilipinong narito. Sapagkat pag nandun sila sa Amerika, nasa classroom lang sila.
Uy, walang, at bawal siyang lumabas. Real world training.
Oo, dahil ang Amerika, yung pag-maintain niya ng kanyang territorial integrity ay matibay. Dahil wala silang visa, hindi sila lumalabas sa kanilang classroom. Dito, ang mga Amerikano nakakasagasa ng matanda sa Mindanao, nakakapang-rape sa Olongapo, nakakapatay ng mga transgender, nakakasama pa sa gera. No? So, kahit walang visa, no? Tapos nagbibisit ng forever, hindi umaalis. Kaya, malaking kabastusan yan sa ating territorial integrity at lahat ng mga alibay na di man yung nakukuha natin dito ay napapatunayan, nakasinungalingan sa katotohanan.
Nako, mukhang mabibigat ito pong mga puntong ito. Sa ating pagbabalik, pag-uusapan natin yung prospects naman ng peace. May chance pa po ba na magkaroon talaga ng tunay at lasting na kapayapaan? I-focus po natin sa Maguindanao ngayon dahil nga po merong all-out offensive na nagaganap. Anong porsyento po ang pananaw ng ating mga kababayan na magkakaroon po ng tunay, no, na peace talks, no, sa ating mga bayan dyan? Yan po pag-usapan natin after a very short break. Oras natin, 10 minutes bago po ang 3:30 ng hapon. Kayo po'y nakikinig sa ating programa dito po sa May Punto Kadyan sa DZUP 1602, isang kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment-friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZ Updates.
Sir, willing to wait?
For the most awaited UP Engineering Week event?
Yes, Miss Engineering 2015, sir. So March 6 na naman eh. 6 PM sa University Theater.
Ah, balita ko nga. I'll be served with my engineering classmates turned into renowned women of history with free fun as side dish in this exciting pageant.
Sir, for more details, pumunta lang sa Engineering Student Council Facebook page. So sir, willing to wait?
Ang Miss Eng naman ay mula sa ESC 2014 to 2015 at DZUP 1602, kasali ka, 'di ba? Sure. No problem.
DZ Updates.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Kayo po'y nakikinig pa rin sa ating programa dito po sa DZUP 1602. May punto ka dyan po ang ating programa ngayon. Ito po si Kapuntong Edge. Kasama pa rin po natin ang ating mga panauhin na si Nakapuntong Pete Pinlac at si Kapuntong Von Adlawan. Very interesting yung ating naging discussion. Konting recap lang sa mga kachuchunin lamang. Kanina po itinalakay natin yung all-out offensive sa Mindanao, particularly sa Maguindanao Town, kung saan naganap nga po yung mamasapano incident noong January 25. February 25, exactly a month after nung incidenting yun, nagdeklara po ang AFP ng all-out offensive. Ibig sabihin po, tinutugis nila ang Bangsamoro Islamic Freedom Fighters. At ito nga po ay dahil nga po sa ligalig di umano ng mamamayan na may mga terorista sa palibot, kaya kailangan pong matarget, no? At sa ngayon ay yung atin pong report on the ground mula po sa Suara Bangsamoro, umaabot na po sa mahigit 1,000 mga pamilya ang naka-evacuate dahil po sa sitwasyong ito. Nung isang araw din ay nagdeklara naman po o nais pong ipedeklara ng Maguindanao Provincial Board ang isang state of calamity dahil nga po ay mahigit 11 mga town na po ang nagkakaroon ng mga paglikas. Ayan po yan sa isang provincial board member. Ayon po dito kay Bobby Katambak, no, ng Sangguniang Panalawigan, magkakaroon ng emergency session. Ito, baka kanina naganap ito at isasumite ang isang resolusyon para ideklara ang buong probinsya ng Maguindanao sa ilalim po ng state of calamity. Alright, balik tayo. Last 4 minutes ng ating talakayan. Tinalakay rin natin yung US involvement. Ito mo'y allegation dahil nga po ay wala naman po tayong mga, kumbaga, hindi pa po natin kompleto yung datos. But there is an historical account, no, na binanggit po ni Kapundong Pete kanina, na may isang doktor na pinigilan ng isang US soldier na gamutin yung isa pong may sakit doon. Isa lamang po ito, no? At yung mga fact-finding missions na nagpapatunay na meron pong direct hand ang Estados Unidos, may nakita nga raw pong blue-eyed soldier doon po sa Maguindanao noong mismong January 25. Let's talk about the prospects naman ngayon. Mabibigat po yung ating naging talakayan, but we'd like to end it with prospects of peace. Anong tsansa po na magkaroon po talaga ng linaw, magkaroon po ng kapayapaan? Kasi yun po yung gusto nating lahat, eh. May peace sa ating bayan, meron pong kapayapaan. Kapundong Pete, ano po ang inyong nakikita dito?
Alam mo, ang relative yan, eh. Yung salitang peace, syempre, no? Relative, kagaya ng maraming salita. Depende yan sa nagsasalita. Para sa isang businessman, ang peace ay yung makakapag-business siya ng maayos. Kahit may nagugutom, kahit may naghihirap, basta yung business, maayos. Sa mamamayan, ang peace ay yan yung nakakapamuhay sila ng parang isang karaniwang tao. Nakakapag-aral ang mga anak, nakakain ng maayos, mapayapa. Ang maganda sigurong itanong doon sa mga kapatid nating naglulunsad ng liberation o ng gera sa Mindanao ay ano ba ang dahilan kung bakit nagsimula sila ng gera? Alam naman natin. Ngayon, sa pamamagitan ba ng BBL, nakakamit na nila yon? O makakamit nila yon? No? Sa pamamagitan ba ng pagpasok nila rito sa peace accord sa kasalukuyang gobyerno, ay makakamit na nila yon. Yung self-determination, absolute yan. Lahat ng grupo ng mamamayan, indigenous people, dapat meron yan. No? So we respect that and we honor that at dapat makuha yan ng Bangsamoro, yung right to self-determination. Pero yung totoong peace na mapayapa silang makakapamuhay, mawawala na yung poverty. Alam mo, sa Mindanao, tinatawag natin yan food basket of the Philippines dahil napakaraming pagkain dyan. Seafood, mga prutas, gulay. Pero nandyan ang pinakamataas ng incidence of hunger. 24.7% dito sa buong Pilipinas. Sa Mindanao, 36%. Pagka ba pumasok sila dito sa BBL, mababaligtad na yon. Yung talagang, kasi we are producing twice as much the food requirement we need, eh. At ang pinakamarami nun ang gagaling dun. Kaya kung tutuusin, mananawa sila dapat sa pagkain, eh. Ngayon, pag pumasok na sa BBL, wala na bang magugutom sa Mindanao? Yun ang dapat na masagot, no, nung BBL. At ang prospect nito, sa tingin namin, malabo. Bakit? Ay pinaghati-hatian na ng mga private owners ang mga yaman dun, eh.
yung Ligwasan Mars kung saan nakadeposito ang at least 1.8 trillion cubic feet of natural gas, mga private na eh. Kaya pagkatapos nito, o pagpasok sa BBL, ang mangyayari lang dyan ay katulad ng nangyayari sa Luzon, yung public-private partnership, which is privatization essentially. And in privatization, ang ganansya hindi sa mamamayan kundi sa private owner. Sa tingin namin, ganun lang ang mangyayari sa kanila.
Mm-hmm.
Kung ano yung inaabot natin dito sa Luzon at Visayas, ganun lang din ang inaabot nila, aabutin nila.
Nako, very interesting. Hopefully makaroon tayo ng part 2 nito, Sir Pita, para po matalakay natin yung BBL, yung mga economic prospects dyan sa Mindanao na inyo na po nabanggit ngayong hapon. Short message, Kapuntong Von, ano ba ang pananaw mo? Ang role ng kabataan sa usaping ito ng paghahanap ng kapayapaan?
Unang-una, yung role ng kabataan dito sa kapayapaan ay yung pag-iintegrate doon sa idea ng peace, no, ng social transformation, no, hangga't ang mga kabataan natin ay hindi nakakapag-aral ngat hindi sila empowered, no. Yung sinasabi natin ang kabataan ay pag-asa ng bayan, baka yun ay sa mga kataga na lang ni Rizal.
Mm-hmm.
No, hangga't hindi pinapansin, no, yung kagalingan ng mga kabataan, kasi ito yung susunod na saling lahi eh. Yung ipinaglalaban ba ng mga Bangsamoro, kapatid natin na nasa Mindanao, ay maipagpapatuloy ba, no? Kung ang mga kabataan nila ay isang hindi kasama dito sa pinag-uusapan nilang konsepto ng paglaya mula doon sa at ang pagkonsepto ng self-determination, no? Kung titingnan natin, napakataas ng kabataan na hindi nakakapag-aral ngayon. At sinilip din natin yung datos, kahit nga sa mga kabataan na nakapag-aral na ngayon, hirap pa rin sa paghahanap, no, ng trabaho. So ito yung hindi napapansin natin at no, ang sagot, ang tanong natin sa gobyerno, hanggang kailan natin na pipigilan o hihinto yung pagbigay ng budget, ng malaking budget sa national defense? Bakit hindi natin gawin yung mga different laboratories, different mga paaralan para mga kabataan, no? No, na libreng makapag-aral mula high school hanggang kolehiyo.
MA at PhD.
Ay, oh, no, diba? Diba?
Dapat po ay magkaroon po ng tamang priority. Yun po siguro yung usapin dito. Nako, very fruitful ang ating naging discussion ngayong hapon. Medyo tahimik yung ating mga kapunto. Siguro ninanamnam ang lahat ng punto na ating napag-usapan ngayon. Pero ituloy po ninyo ang pakikinig sa atin. Pwede po ninyong i-post sa online, no, ang inyo po mga tanong. Kung meron kayong tanong kina Sir Pete at kina Von, no? At i-post nyo po sa dzup.org o sa Facebook natin, DZUP 1602 AM. Quick announcement lamang po, magkakaroon ng candle lighting dito po sa UP Diliman. Ito po ay panawagan ng mga iba't ibang student groups. Actually, simultaneous candle lighting activity ito. Magsisimula po ng 5:30 ng hapon sa Palma Hall. Ang panawagan po ng Youth Act Now, Justice and Peace in Mindanao. Laban po ito sa nagaganap na all-out offensive. Ang tawag nga po dito ng mga kabataan, ito po sabi po ni Miko Pangalangan ng Youth Act Now, parang thinly veiled na all-out war itong tinatawag na all-out offensive ng AFP sa ngayon. Pag-uusapan pa natin yan sa susunod na mga araw. We would like to thank our guests this afternoon. Maraming salamat sa inyo, Kapuntong Von at Kapuntong Pete. Very quick announcement yan, Von. Go ahead.
Nanawagan po kami mula po sa Kilusan para sa Pambansang Demokrasya kasama yung Lupa at Usap. Ito po yung mga local federation natin. Kung alam nyo po yung sunog na nangyari sa Parola, no, kahapon, kagabi, 10,000 families po yung nangangailangan ng tulong, damit, pagkain, no,
tubig.
At iba pang essentials, no, na kailangan nila. Immediate po, no? So, kung sino po yung gustong tumulong, makipag-ugnayan lang po sa mga taong tinilaga natin mula kay Mitzi Chan, Sir 939-9244-233, kay Presida Guok po, 0932-866-2094, at Rosana Villegas, ang 0947-788-201. 1031. Inaasahan
po
namin
sa Facebook, no, yung mga numbers na yan para po mas mabilis ninyong makita. Maraming salamat sa announcement, Von. At isa pa, Mama Sapano Media at Wika ng Digmaan, hatid po sa inyo ng Content UP, ng Sentro ng Wikang Filipino at ng College of Mass Communication. Ito po ay forum sa darating po na March 5, 2015, alauna ng hapon sa CMC Auditorium. Ako, dito na po magtatapos ang ating programa. Maraming maraming salamat po sa ating mga bisita ngayong hapon at sa ating mga Kapunto on air at online. Ito po muli si Kapuntong Edge na nagsasabi ng mayong hapon, may punto kadyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.